Aș vrea să mulțumesc grupului de închinare pentru toată truda, pentru tot ce ați făcut în dimineața aceasta și mulțumesc că sufletul meu s-a închinat înaintea Domnului. Simt totuși un puternic chiz de sărbătoare din partea aceasta a sălii, cu precădere din rândul 2 de aici. Sergiu, miroase greu a sărbătoare din partea asta, dar este o mireasmă foarte plăcută și vă mulțumim că ne faceți părtași la bucuria voastră și am vrea să nu știrbim cu nimic astăzi, Doamne, ajută-ne Tu! Pentru că este sărbătoare, aș vrea să citesc un articol care a apărut în Adevărul în urmă cu un an și ceva, poate mai bine un an și jumătate, care vorbea despre o nuntă ce avea să vină. Era vorba despre nunta lui celebrilor, de acum nunta pe care eu nu am văzut-o, William și Kate Middleton. Scria ziaristul următoarele cuvinte. Peste 2 miliarde de oameni din toate colțurile lumii vor urmări cu sufletul la gură nunta regală dintre prințul William și Kate Middleton. Peste 1 milion de turiști sunt așteptați să vină în capitala britanică pe 29 aprilie pentru a asista la nunta regală, cu 600 de mii mai mulți decât într-o zi obișnuită, un lucru nemaipomenit pentru turismul londonez, care speră să-i atragă să cheltuiască cât mai mult pe suveniruri, mâncare și transport. Specialiștii estimează că această sumă va ajunge undeva la 50 de milioane de lire sterline. Cheltuiți într-o zi, da? Creatorii de suveniruri din întreaga lume s-au întrecut în ultimele luni în invenții ciudate care au legătură cu nunta regală din Marea Britanie pentru a atrage atenția tuturor persoanelor de pe glob, deoarece pregătirile pentru nuntă dintre prinț și viitoarea prințesă au intrat pe ultima sută de metri, producătorii încearcă să-și vândă toată marfa creată cu ocazia nunții regale. Și acum probabil se va auzi un oftat din partea fetelor din sală. Inelul cu safire și diamante, ce va sta pe degetul lui Kate Middleton, a fost purtat și de prințesa Diana. Prințul William îl a dăruit lui Kate atunci când a cerut-o de soție în Statele Unite, fiecare fetiță visează la celebrul inel de prințesă. De aceea, inelul a fost reprodus în diverse mărimi și dintr-o varietate de materiale, astfel că prețul unui astfel de inel variază între 1000 de dolari și 1,5, dar nu dolari, ci milioane de dolari. Magazinele virtuale au propriile variante și așa mai departe. Febra nunții regale a prințului a ajuns și în Canada. Aici designerii se inspiră din stilul viitoarei prințese britanice, confecționând pălării de genul celor purtate de Kate. Extraordinar! Dar cu un aer canadian. Și un singur lucru care știu că pe Sergiu o să-l bucure și prietenii lui Sergiu știu de ce. Trompetiștii de la Casa Regală. Repet, trompetiștii de la Casa Regală fac ultimele repetiții având grijă ca totul să iasă perfect pe 29 aprilie și inspecția regimentului de cavalerie al Casei Regale Britanice este foarte riguroasă. Caii sunt bine spălați, tunși, periați și cu copitele curățate, iar soldații trebuie să-și lustruiască cel puțin 4 ore cizmele pentru a străluci. Două escorte diferite vor însoți cuplul regal la catedrala unde avea să aibă loc această cununie. Ce revărsare de bucurie și câtă muncă, câtă pregătire pentru o nuntă care vreau să vă spun, să vă reamintesc, a avut loc în anul 2011. Într-o perioadă în care prin media avem acces la enorm de multe informații și imaginați-vă numai că putem vedea un campionat mondial de la orice sport pe televizoarele noastre. Vedem revoluții în direct, vedem războaie în direct, vedem incendii în direct, vedem accidente, acum sunt camere peste tot, prin intersecții și acestea sunt filmate. Avem acces la așa de multe informații și asta arată că asta de fapt împinge lumea într-o direcție. Oamenii vor tot mai mult și mai mult circ. Românii, după cum am văzut de dimineață, au votat magia, pentru că asta vor, din ce în ce mai multă magie. Și cu toate acestea, un eveniment care ține mai mult de trecut decât de prezent a captat așa de mult atenția publicului? Ce să fie oare acolo? Probabil latura aceea copilului din noi se reactivează când aude de o nuntă regală și cu atât de mult fast. Probabil toți când eram mici ne-am visat un prinț, respectiv o prințesă, și cumva ceva se reactivează când auzim aceste știri. Pe de altă parte, Dumnezeu a pus în fiecare dintre noi dorința de a participa la nunta aceea, nevoia de a participa la nunta aceea care ține de final. Și poate de asta un astfel de eveniment, care nu mai are strălucirea și viteza filmului Avatar, să spunem, ceea ce cere acum publicul, nu este un film 3D care să fie pe placul publicului de astăzi, și cu toate acestea încă atrage și atrage foarte tare. Tot despre o nuntă regală dorim să vorbim și astăzi. Și haideți să deschidem în Matei, capitolul 22. Deși este o nuntă pentru care se făceau la fel de multe pregătiri, deși s-a investit enorm de mult și în nunta aceasta, cred că cizmele celor din gardă au fost lustruite 40 de zile, nu doar 4, cel puțin 4 ceasuri. Cred că și cailor erau mai curați, și copitele mai lustruite. Cu toate acestea, publicul nu are aceeași reacție. Nu sunt peste 2 miliarde de oameni care să dorească să vizioneze nunta aceasta. Nu sunt designeri care să-și vândă produsele. Nu sunt cumpărători pentru aceste produse. Este o pildă pe care Mântuitorul o prezintă, o nuntă la care te-ai fi așteptat, fiind cu câteva zeci de secole în urmă, interesul să fie cu mult mai mare și mișcarea din jurul acestui eveniment să fi fost mult mai de amploare. Dar iată cum stau lucrurile. Începând din versetul 1. Iisus a luat cuvântul și le-a vorbit iarăși în pilde și a zis: Împărăția cerurilor se aseamănă cu un împărat care a făcut nuntă fiului său. A trimis pe robii săi să cheme pe cei poftiți la nuntă, dar ei n-au vrut să vină. A trimis iarăși alți robi și le-a zis: Spuneți celor poftiți, iată că am gătit ospățul meu, juncii și vitele mele cele îngrășate au fost tăiate, toate sunt gata, veniți la nuntă. Dar ei, fără să le pese de poftirea lui, au plecat unul la holda lui și altul la negustoria lui. Ce reacție diferită! Ne întâlnim cu un împărat pe care Mântuitorul a început de ceva vreme să-l introducă în pildele sale. Ne-am întâlnit cu un om așezat și în pildele din capitolele anterioare, fie numit gospodar, fie vier, fie împărat, și probabil cu același împărat ne întâlnim astăzi. La un moment dat a apărut în scenă și fiul său, care a avut mai mult de suferit până acum. Dar de data aceasta, Mântuitorul ne duce la momentul în care acel mare împărat pregătește nunta pentru fiul său. Și pentru că este o nuntă împărătească, evenimentul a fost anunțat cu mult timp înainte. Cum se întâmplă și astăzi. Doi tineri care se hotărăsc să își ducă viața împreună, umblarea lor cu Dumnezeu împreună mai departe, ies înaintea comunității și are loc ceea ce numim noi logodnă. Este momentul în care întreaga comunitate primește vestea aceasta că cei doi vor să-și unească destinul. La logodnă se anunță de cele mai multe ori și data la care va avea loc nunta. Și mai mult ca sigur, deși lucrul acesta nu scrie, vă spun 100%, așa s-a întâmplat și în cazul împăratului nostru. El a anunțat cu mult timp înainte că evenimentul va avea loc. Și așa cum se întâmplă și astăzi în Bucovina, cu o zi înainte de nuntă, sunt trimiși niște băieți falnici, numiți acolo de unde vin eu, vătăjei. Și vătăjelul merge pe la toți invitații și readuce aminte: știți că mâine sunteți invitați la nunta lui Cutare și a lui Cutare. Asta face și împăratul. își trimite vătăjeii la cei care deja fuseseră invitați la nuntă pentru a le aminti că evenimentul urma să aibă loc. De asta apare expresia a trimis pe robii săi să cheme pe cei poftiți la nuntă. Și de aici pricepem că nu a fost o informație surpriză pentru ei, ci știau de lucrul acesta, au fost pregătiți, știau că nunta va avea loc, dar după obicei, vătăjelul vine și invită din nou la nuntă. Ei însă au refuzat invitația, nu au vrut să vină. Surprinzător, împăratul își lărgește inima. Își lărgește inima, cum eram îndemnați cumva, fără să facă infart. Și trimite din nou pe robii săi să invite pe toți aceștia la nuntă. Dar ei au găsit anumite pretexte. Unul care a destrâns holda, altul care nu știu ce afacere și au refuzat să vină la nuntă. La nunta împăratului, la nunta fiului de împărat. Poate că nu a fi fost o coaliție, poate că nu a fi fost o răzmeriță în întreg poporul, dar fiecare în parte a luat în dreptul său decizia de a nu fi prezent la nunta aceasta. Gândindu-se, poate, voi lipsi eu dintre atâția oameni, nu are cum să mi se simtă lipsa. Dar lipsind toți, deodată, sala a apărut goală. Sala care era pregătită pentru nuntă, odaia, așa cum traduce Cornilescu, odaia pregătită pentru nuntă, a apărut goală. Ori în momentul acesta se pare că lucrurile intră într-o oarecare criză. Dar cine ar fi fost acești invitați ai împăratului? Cu siguranță că erau oameni de rang înalt, erau rudele împăratului, oameni care făceau parte din familia lărgită a împăratului, poate cei cu care avea încheiate diferite alianțe, oameni pe care îi ridicase în funcții, pe care i-a așezat în funcții, pe care i-a ridicat în rang, alții cărora le-a păzit averile atunci când a venit la putere, deși putea să schimbe toate lucrurile, sunt oameni față de care probabil s-a purtat onest. Dar ei refuză să vină la cel mai mare eveniment din viața acestui împărat, nunta fiului său. De ce refuză? Poate nu aveau bani de nuntă. Poate aveau rate prea mari și s-au gândit că pretențiile împăratului la dar sunt destul de ridicate. Poate era o nuntă cu strigare, așa cum se face tot în Bucovina și sunt tot felul de înțelegeri în familii. Vine fratele Mirelui și spune, uite, eu ies primul, spun că dau atât, dar mâine îmi dai jumătate din bani înapoi ca să ridice nivelul mesei. Acolo chiar este circ. Nu așa stăteau lucrurile și în pilda pe care Mântuitorul o spune. Erau oameni care aveau avuții. Vom vedea mai târziu că atunci când împăratul își trimite oștile să-i omoare pe unii dintre ei, le sunt arse și cetățile. Erau oameni înstăriți și bine așezați. Dar era altceva la mijloc. Era ura pe care o aveau față de acest împărat. Împăratul stătea în calea propriilor afaceri. Nu se puteau dezvolta, se simțeau strâmtorați din cauza că acest împărat trăia în țara lor și guverna în țara lor. Poate că și din pricina caracterului se simțeau strâmtorați. Poate caracterul emana din sine așa ceva ce supăra pe cei care ar fi trebuit să fie prezenți la nuntă, dar au refuzat. Dar puteai să refuzi pe împăratul? Era posibil așa ceva? Invitația împăratului era tot una cu porunca împăratului. Dacă lipseai de la masă, riscai să-ți pierzi viața. Amintiți-vă un fragment din 1 Samuel, când David ar fi trebuit să participe la masa împăratului Saul. Dar pentru că a aflat că Saul avea de gând să-l omoare, David lipsește în prima zi și atunci Saul se gândește, cu siguranță că e necurat și de asta nu a venit la masa împăratului. Dar când vede că lipsește și a doua zi, deodată îi sare țandura și întreabă unde-i fiul lui Isai, nici măcar nu îi mai spunea, deși era ginerele său, nici măcar nu îi spunea pe nume David. Unde-i fiul lui Isai? Unde-i omul acesta de nimic care îndrăznește să se nesupună invitației mele de a veni la masă? Și David atunci riscă să-și piardă viața. Probabil așa stăteau lucrurile și în vremea pildei. Dacă lipseai, îl nesocoteai pe împărat și riscai să-ți pierzi viața. Cu toate acestea, invitații fac exact așa. Îl necinstesc pe împărat, nu vor să vină, după care își găsesc alte scuze. Dar cum or sta lucrurile din perspectiva împăratului? Cât de mult o fi așteptat împăratul evenimentul acesta? Și cât de mult o fi așteptat fiul împăratului evenimentul acesta? Mă gândesc să facem un test și vă asigur că este neregizat. L-aș întreba pe Beni, basistul nostru de astăzi. Beni, te rog să te ridici, să spui cu voce tare cât mai ai până la nuntă. Și faceți puțin liniște ca să-l auziți. 21 de săptămâni. Ați văzut? Cu exactitate. 21 de săptămâni. Mulțumesc, Beni. Cum o fi așteptat și fiul împăratului evenimentul acesta? Cum s-or fi făcut toate pregătirile? Dar oare împăratul făcea pentru sine toate acestea? Sau pentru ceilalți? Dacă este împăratul din capitolul 18, cel care a iertat 10.000 de talanți de aur, nu vreau să-mi imaginez cât de mult a cheltuit pentru nunta aceasta. Și dacă este împăratul din capitolul 18, mă gândesc la un lucru. Acolo împăratul se oferă pe sine. El iartă 10.000 de talanți de aur pentru ca acel rob să învețe să ierte 100 de lei. Împăratul acum face nunta aceasta, își expune familia, armonia din familia sa, iubirea care este acolo, dragostea dintre ei, perfecțiunea relațiilor, perfecțiunea neîncorsetată a relațiilor, pentru a oferi un model de viețuire celor din popor. Împăratul nu făcea nunta pentru sine. Împăratul făcea nunta pentru invitații săi. Și cu toate acestea, ei nu s-au găsit vrednici de această nuntă. Mai mult, o parte dintre ei au luat pe robi și au bătut joc de ei și au omorât. Și asta spune așa de multe lucruri. Dacă ar fi apărut doar atât, că i-au omorât. Dar imaginați-vă un om care are putere de să-l omoare pe un altul, dar nu face doar atât. Nu-l omoară, ci mai întâi își bate joc de el și apoi îl omoară. Cât de drăcesc este un astfel de om, cât de plin de duhuri, cât de plin de demoni este un astfel de om. Așa au fost și cei care au omorât pe robii trimiși de împăratul. Și pe aceștia împăratul îi pedepsește cu moartea. El pedepsește crima și nu neparticiparea la nuntă. Dar împăratul, în harul său, nu se oprește aici. Sala era goală. Și cred că pentru împărat lucrul acesta nu ar fi fost o problemă, pentru că dacă ar fi făcut o nuntă doar acolo în familie, pentru ei ar fi fost suficient. Eu am participat odată la o nuntă la care am fost 25 de oameni, cu tot cu chelnerul care ne-a servit la mese. Și a fost o nuntă atât de frumoasă, atâți au fost invitați, atât a fost făcută nunta. Și a fost o nuntă așa de frumoasă și o atmosferă așa de plăcută acolo. Nu numărul dă frumusețea nunții sau consistența nunții, ci calitatea persoanelor care vin acolo. Și pentru că împăratul își mărește harul, trimite pe robi la răspântii, dar trimite pe robi la răspântii pentru a invita oameni. Împăratul avea putere să trimită armata, să aducă poporul și să umple odaia de nuntă, dar nu face așa. Îi trimite pe robi să invite pe alți oameni. În România, în 1999, pe 11 august, a avut loc un concert. Concertul lui Pavarotti, singurul concert al lui în România. Organizatorii, oameni de afaceri, statul nu s-a implicat cu nimic în organizarea acestui eveniment, s-au gândit că în sfârșit au tras lozul cel mare și au organizat concertul exact în ziua eclipsei totale de soare, fiind siguri că vor avea un mare câștig. Turiști din toată lumea vor fi venit la București, mulți vor dori să participe la acest concert și au ales un spațiu imens, în Parcul Izvor. S-au vândut 7200 de bilete și locul era gol. Pentru a nu se face de râs, pe ultima sută de metri s-au dat invitații cu nemiluita. Dar pentru că nu au reușit să umple nici așa locul, s-a lăsat intrarea liberă. Și pe lângă cei 7200 de plătitori de bilete, au mai intrat încă 50.000 de oameni. Din dorința de a nu avea un mare cântăreț cântând scaunelor. Se pare că dintre sutele de concerte pe care le-a avut Pavarotti, este singurul concert la urma căruia s-a tras linia și s-a ieșit în pierdere. Deci ne mândrim cu încă un lucru, noi ca națiune. Dacă ar fi concertat numai în România, îl falimentam de mult. Dar câteodată lucrurile stau altfel. Dorești să împărtășești din ce ai cu alții. Și aș vrea să invit pe cineva în față, iarăși neregizat. Pe doamna Ilie, de acolo din spate, aș vrea să o invit. Am aici un microfon. Spionii pe care i-am la grupul dumneavoastră mi-au spus că la ultima întâlnire ați relatat un eveniment foarte interesant la care ați participat. Ați putea spune în două minute despre ce e vorba. Chiar dacă nu era vorba despre o nuntă, aș vrea să vedem spiritul din spatele acelui eveniment. Știam că de obicei stați în fața sălii și de asta nu va fi o problemă să vă invit.
Cred că e vorba despre un eveniment deloc plăcut. Era o înmormântare. Și erau persoane din Biserica Ortodoxă. După înmormântare se obișnuiește o masă cu cei care au fost la eveniment. Și familia răspunzătoare de organizarea evenimentului a mizat pe un număr de oameni, pentru că aici nu se fac invitații, și sala a fost aproape goală, sala unde trebuia să aibă loc ospățul.
Odaia, se spune pe românește, odaia.
Da, cam așa, o odaie era. Se așteptau cam 50 de persoane, dar au venit numai aproape 20. Și cred că comentați dumneavoastră.
Și ce a urmat? Aici era partea interesantă. Ce a urmat?
Ce a urmat? Cei care au fost prezenți au consumat ce era de consumat, dar a rămas foarte multă mâncare, tot ce pregătiseră și destul de frumos pentru toți invitații, toți care trebuiau să participe. Și atunci familia a luat mâncarea care rămăsese, pentru că ospătarea a pus-o la dispoziție, era plătită și erau cerșetori pe la ușă. Știam despre niște oameni săraci din apropiere, știam despre persoane din bloc, o bătrână oarbă, alții fără venituri, și toată mâncarea a mers în altă parte.
Și domnul Mihai cu oala, cu ciorbă și cu toate astea a plecat și a împărțit mâncarea.
O casă unde locuiesc niște, le zicem noi, boschetari, niște oameni amărâți. Și au fost tare bucuroși toți. Au primit-o așa cu mare, mare bucurie.
Uh-huh. Mulțumesc frumos! Imaginați-vă pe domnul Mihai plecând cu oala, cu ciorbă, înspre boschetari. Pentru că cei invitați acolo, cei care ar fi trebuit să participe, nu au venit. Spiritul acesta îl are și împăratul. El avea ceva de dat. El avea ceva de oferit celorlalți. Și asta face. Își lărgește inima, mărește harul și trimite invitații pentru toți cei ce aveau să treacă pe la răspântii. El dorește să se facă cunoscut pe sine. Și, așa cum spuneam, modelul frumuseții din familia lui să fie un model spiritual pe care să-l multiplice toate familiile din popor. Acesta este împăratul nostru. Așa își organizează el evenimentele. Cum să nu faci parte de la nunta fiului de împărat? Dar ca să faci parte, din momentul în care auzi, din momentul în care are loc logodna și auzi data la care va avea nunta, începi să te pregătești pentru nunta aceea. Și trebuie să pui ceva deoparte, te bucuri pentru cei doi, îi porți în rugăciune pe cei doi. Îi întrebi cu ce poți să-i ajuți, te implici în slujire atunci când evenimentul se apropie. Și în felul acesta te faci parte din bucuria celor doi. Domnul să ne ajute să pricepem chemarea Marelui Împărat pentru noi astăzi și să începem de pe acum să ne pregătim. Amin.